Era Sport 101,8.
Take the match. Big block. He's the top scorer, and now he's the match winner.
Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλησπέρα σας. Match Point, η 7η εκπομπή της Eraspor για το βόλεϊ. Έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ γεμάτη εκπομπή με πολλούς καλεσμένους, μεγάλους πρωταγωνιστές των όσων έγιναν τις προηγούμενες ημέρες. Επομένως, δεν θα έχουμε πολύ χρόνο να πούμε μαζί τα νέα τα οποία είχαμε από αυτήν την εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε ένα πέρασμα από το handball, από την εθνική ομάδα των γυναικών, η οποία αγωνίζεται απέναντι στο Ισραήλ, και θα πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη, ο οποίος θα μας ενημερώνει για το παιχνίδι, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται έτσι στο δεύτερο ημίχρονο. Περικλή, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι στο 42ο. Πηγαίνουμε στο 43ο λεπτό. Η εθνική μας προηγείται με 16-21, καθώς τυπικά γηπεδούχος είναι η ομάδα του Ισραήλ. Να πω ότι πρόκειται για εξαναβολής παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής για τον έκτο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2026. Είχε αναβληθεί και η τέταρτη αγωνιστική Ελλάδα-Ισραήλ που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Οι δύο ομάδες διεκδικούν την τρίτη θέση. Στον ίδιο όμιλο έχουμε και την Ισπανία με την Αυστρία που έχουν εξασφαλίσει τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στην απευθείας πρόκριση. Υπό προϋποθέσεις η τρίτη θέση οδηγεί και αυτή στην πρόκριση στα τελικά του Euro. Έτσι θέλουν, η εθνική μας θέλει την νίκη τόσο σήμερα όσο και στο παιχνίδι της Κυριακής για να είναι αυτή που θα καταλάβει την τρίτη θέση και να δει αν θα μπορέσει να προκριθεί στα τελικά. Να πω ότι η εθνική μας στο ημίχρονο ήταν μπροστά στο σκορ με 12-14. Με γκολ μάλιστα που δέχθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς σκορ τα δύο πρώτα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και με την μένα γκολ πέναλτι της Ανδρίτσου στο 32ο λεπτό έγινε το 12-15. Στο 36ο λεπτό πήραμε προβάδισμα 4 τερμάτων με το πρώτο γκολ της Μανιάς στο παιχνίδι 14-18, ενώ στο 40 και 15 το σκορ ήταν 15-20 με την Ανδρίτσου και με την Ζενέλη στην αμέσως επόμενη φάση φτάσαμε στο συν 6, ενώ αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 16-23 για την εθνική μας που έχει πρωταγωνίστρια μέχρι στιγμής την Ανδρίτσου που έχει σημειώσει 9 γκολ, τα 3 από αυτά με πέναλτι. Πρωταγωνίστρια αντίστοιχα και για την ομάδα της του Ισραήλ, η Βάκρατ που έχει πετύχει 9 γκολ. Η κατοχή τώρα είναι για την ομάδα του Ισραήλ. Η εθνική μας προηγείται 16-23 στο 45ο λεπτό πλησιάζουμε. Όπως είπαμε, θέλει την νίκη σε αυτό το παιχνίδι για να κάνει ένα βήμα για να κατακτήσει την τρίτη θέση, το δεύτερο βήμα την Κυριακή και πάλι εδώ στο κλειστό της Λευκόβρησης στην Κοζάνη με αντίπαλο το Ισραήλ. Οι δύο ομάδες που διεκδικούν την τρίτη θέση στον έκτο όμιλο, εκεί όπου η Ισπανία σε 4 παιχνίδια όμως έχει 8 βαθμούς, κέρδισε 2 φορές την Αυστρία η οποία είναι δεύτερη με τέταρτη, ενώ Ισραήλ και Ελλάδα σε 2 αγώνες που είχαν δώσει δεν έχουν πάρει βαθμό. Έτσι ήταν μεταξύ τους παιχνίδια ιδιαίτερα κρίσιμα για την κατάκτηση της τρίτης θέσης. Στο 45ο λεπτό, 17 23 μπροστά η εθνική μας ομάδα.
Περικλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε σε πρώτη ευκαιρία. Match point λοιπόν. Ανδρέας Χούντας θα είναι στο μικρόφωνο μαζί σας για περίπου μία ώρα, μαζί με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων και τη Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Και έχουμε αρκετή δουλειά. Σήμερα τυχαίνει να είμαι μόνος μου, χωρίς Βασίλη Αγριτάκη και Νίκο Παγιωτέλη, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολύ καθοριστική δουλειά, περισσότερο και από τη δική μου, θα έλεγα, στην προετοιμασία της σημερινής εκπομπής και στους εκλεκτούς καλεσμένους που έχουμε κλείσει. Σε λίγο, σιγά σιγά, θα πάμε προς τον πρώτο για να συζητήσουμε τα όσα φοβερά είδαμε. Ιδιαίτερα είναι η αλήθεια σε επίπεδο εκπλήξεων στην Volley League γυναικών, αλλά και στην Volley League των ανδρών, όπου είχαμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις. Εσείς στη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να στείλετε επίσης και όποια ερώτηση θέλετε μέσω της ομαδικής της Eraspor στο Viber, μέσω mail στο eraspor@ert.gr και μέσω SMS σπορ κενό και το μήνυμά σας στο 54160. Όπως σας είπαμε λοιπόν, η σημερινή εκπομπή θα είναι γεμάτη από συνεντεύξεις με πρωταγωνιστές, μαζί με τους οποίους θα συζητήσουμε και την επικαιρότητα στη Volley League των γυναικών και τη Volley League των ανδρών περισσότερο. Θα ξεκινήσουμε με μία από τις θριαμβεύτερες ομάδες των προηγούμενων ημερών, με τον Ζαόν, ο οποίος έκανε μία από τις μεγάλες εκπλήξεις των προημιτελικών, απέκλεισε τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται για την δική του ημιτελική σειρά απέναντι στην ΑΕΚ, και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ιδανικότερο άνθρωπο από τον προπονητή της ομάδας. Μαζί μας είναι ο κύριος Μπάμπης Μητσκίδης. Κύριε Μητσκίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Συγχαρητήρια αρχικά για την επιτυχία. Αλήθεια είναι, έχουν περάσει αρκετές μέρες. Χθες είχαμε και άλλες εξελίξεις, μάθατε και τον αντίπαλό σας. Δεν ξέρω αν έχουν κοπάσει οι πανηγυρισμοί, αν η ομάδα έχει συνειδητοποιήσει αυτό που πέτυχε και πώς έχει μπει στη διαδικασία της προετοιμασίας για τη συνέχεια.
Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια επιτυχία και για τα κορίτσια, αλλά περισσότερο και για το σύλλογο. Μετά από επιστροφή στην Α1, κατάφερε να είναι στις 4 καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα που πρώτα το καταφέραν τα κορίτσια. Από εκεί και πέρα, ναι, μάθαμε τον αντίπαλό μας θες. Έχουμε ακόμα μια πολύ μεγάλη ομάδα απέναντί μας, την ΑΕΚ. Ξεκινάνε τα παιχνίδια την Κυριακή. Εμείς θέλουμε να καταθέσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Να παίξουμε τα παιχνίδια όσο καλύτερα μπορούμε. Και ό,τι μας αναλογεί να το πάρουμε μέσα στο γήπεδο.
Πριν πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά, να μας πείτε κι εσείς πώς βιώσατε αυτή τη σειρά με τον Ολυμπιακό. Αν ρίξουμε μια σφαιρική ματιά στις προημιτελικές σειρές, ήταν πραγματικά η απόδειξη αυτού που συζητούσαμε όλη τη χρονιά, δηλαδή το πόσο αμφίροπο είναι το πρωτάθλημα, πόσο δυνατές είναι όλες οι ομάδες, ότι δεν υπήρχαν δηλαδή τρεις-τέσσερις ομάδες οι οποίες ξεχωρίζουν. Και το είδαμε ακόμα και στη σειρά του Παναθηναϊκού, βέβαια στη σειρά της θύρας με τον ΠΑΟΚ, είδαμε τρομερά θρίλερ. Αποδείχθηκε ακριβώς αυτό. Είδαμε τρομερές σειρές και η αλήθεια είναι ότι με δύο πολύ μεγάλες εκπλήξεις.
Ακριβώς. Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο αυτό που λέγαμε από την αρχή της χρονιάς και ειδικά και στη την πρώτη συγκλήρωση που είχε γίνει. Έχουν έρθει αρκετά και ξένες καλές παίχτριες. Αλλά υπάρχει και το ελληνικό στοιχείο, ειδικά που είναι και αρκετά στη δική μου την ομάδα, το οποίο έχει ανεβάσει πολύ το επίπεδο του πρωταθλήματος. Είδαμε και χθες το αποτέλεσμα της ΣΑΚ, είδαμε το δικό μας αποτέλεσμα, είδαμε τη Σαντορίνη. Είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και αυτό κάνει πάρα πολύ καλό στο άθλημα. Υπάρχει και τηλεόραση που είναι πολύ σημαντικό, οπότε υπάρχουν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια και κρατάνε σε τρομερή γύρωση και το κοινό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το άθλημα που υπηρετούμε όλοι.
Αξίζει τώρα που σας έχουμε μαζί μας να κάνουμε έτσι ένα πέρασμα από την σειρά με τον Ολυμπιακό. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο πριν το ξεκίνημα της σειράς, και θα δούμε και τα παιχνίδια ξεχωριστά, υπήρχε πραγματικά η πίστη στην ομάδα, η οποία έχει δείξει τη δυναμική της σε διάφορα σημεία της σεζόν, αδιαμφισβήτητα. Κατά πόσο υπήρχε πραγματικά η πίστη για την πρόκριση, και μάλιστα να βάλουμε και μία παράμετρο, ένα παιχνίδι στο φινάλε της κανονικής περίοδου στην έδρα σας, με τον Ολυμπιακό να έχει και τις ίδιες απουσίες, το οποίο δεν είχε εξελιχθεί ίσως με τον τρόπο που θα θέλατε. Δεν άφησε δηλαδή τη γεύση αυτή εν ώψη της σειράς.
Ακριβώς. Το τελευταίο παιχνίδι της regular season ήταν ένα διάφορο παιχνίδι για τις δύο ομάδες, θεωρώ. Ένα παιχνίδι που δεν έχει ούτε βαθμολογική σημασία. Κατά μεγάλο ποσοστό είχαν βγει οι θέσεις. Οπότε επιλέξαμε εμείς κάποια κομμάτια εκεί πέρα να δώσουμε συμμετοχή και να μην χαλάσουμε αρκετή ενέργεια σε αυτά τα παιχνίδια, που ήταν ένα παιχνίδι τελείως αδιάφορο, και να κάνουμε την προσπάθειά μας ξεκινώντας μετά που θα ξεκινάγανε τα play-off. Από εκεί και πέρα, θεωρώ κομβικό σημείο ήταν το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στο Ready. Το πιστέψαμε, πήγαμε σαν outsider. Έτσι, και καταφέραμε και κερδίσαμε τον Ολυμπιακό μες στο Ready. Επίσης όμως το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο, γιατί πλέον αλλάζει η ψυχολογία σου όταν έχεις κερδίσει τον Ολυμπιακό μέσα στην έδρα του, πλέον μπαίνεις, όσο και να μην το θες, μπαίνεις σε θέση λίγο οδηγού. Γιατί το έχεις κάνει μια φορά. Και αυτό που απέδειξε η ομάδα είναι ότι έπαιξε ένα καταπληκτικό βολή στο τελευταίο παιχνίδι μας στο Ζιρίνιο που μας έδωσε την πρόκριση. Κοιτάζοντας τον Ολυμπιακό όχι μόνο στα μάτια, αλλά μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό δεν του άφησε περιθώριο να διεκδικήσει ούτε σε ένα παιχνίδι 3-0. Αυτό θεωρώ ότι αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια που είχα δηλώσει, ότι ήταν πάρα πολύ πειθαρχημένες καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, που αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρεις. Μια ομάδα η οποία είναι πρωτοεμφανιζόμενη στην Α1 και απέναντί της έχει τον Ολυμπιακό. Γιατί ό,τι και να είναι, ο Ολυμπιακός είναι ένα πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με πολλούς τίτλους και παίκτες οι οποίες σίγουρα έχουν πολύ πιο εμπειρία από τις δικές μας. Αλλά καταφέραμε και κάναμε και το όνειρό μας πραγματικότητα και τώρα συνεχίζουμε τον θεσμό και πάμε σε μια άλλη ομάδα, πολύ μεγάλη ομάδα και αυτή, και η ΑΕΚ, με πάρα πολύ κόσμο, με λαό από πίσω. Αυτό που είπαμε και στην αρχή, να δούμε τις πιθανότητες που έχουμε για να τυχόν μπορέσουμε να περάσουμε τελικό.
Είπατε από μόνο σας κάποια πράγματα για τα δύο παιχνίδια ξεχωριστά, που πραγματικά ήταν τελείως διαφορετικά μεταξύ τους και δείχνουν και πολύ διαφορετικά πράγματα για την ομάδα. Εγώ θα ήθελα πρώτα, αν θέλετε κι εσείς, να σταθούμε στο πρώτο μάτς, να μας πείτε λίγο πώς το βιώσατε, και για τον κόσμο που δεν το έχει δει, ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, το οποίο ίσως να πιστέψαμε και ότι τελείωσε εκεί στο tie break στο 19-17 και να γίνει μετά η ανατροπή με αυτόν τον δραματικό τρόπο. Τι έδωσε αυτό το μάτς για την ψυχολογία της ομάδας και τι δείχνει για το σύνολό σας, και το πρώτο παιχνίδι με τον τρόπο που επικρατήσατε, αλλά και το δεύτερο ακριβώς με τον τρόπο που το πήρατε.
Ναι. Θεωρώ, ασχέτως τη φάση του VAR την τελευταία στο 18-17 που θα τελείωνε το παιχνίδι, ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ήταν ένα μάτς από τις δύο ομάδες με πολύ λίγα λάθη. Ήταν πάρα πολύ γεμάτα τα σετ. Υπήρχε ένα τρομερό tie break που διέρχεσε μπορεί και 35 λεπτά, έτσι, το περισσότερο δηλαδή από ένα σερ κανονικό. Και απλώς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στο κομμάτι το ότι, όχι μόνο εμείς όμως, αλλά γενικώς ότι αυτή τη στιγμή που υπάρχει τεχνολογία, μπορεί και διορθώνει κάποια πράγματα τα οποία με γυμνό μάτι σου δεν φαινόντουσαν. Έτσι, και θα μπορεί τώρα να μιλάγαμε τελείως διαφορετικά, γιατί αν τυχόν δεν υπήρχε το VAR, μπορεί να είχε τελειώσει το παιχνίδι και να ήταν τελείως διαφορετική συνέχεια. Από εκεί και πέρα, εμείς δώσαμε τρομερή πίστη σε αυτό που κάναμε. Πιστέψαμε, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να πιστέψεις, και πήραμε τις πιθανότητές μας και τις εξαλείψαμε μέχρι τέρμα. Αυτό είναι πάρα πολύ, με κάνει πάρα πολύ περήφανο που έχω αυτές τις παίχτριες, γιατί πραγματικά καταθέσανε και την ψυχή τους και πιστέψανε στο όνειρο που το κουβεντιάζαμε μόνοι μας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να σταθώ. Και όπως πρέπει να σταθώ πάρα πολύ καλό στο staff που έχω, δουλεύουμε σε εξαιρετικές συνθήκες στο ΖΑΟΝ. Δεν μας λείπει τίποτα. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό τεχνικό επιτελείο. Επίσης έχουμε ένα ιδιοκτήτη ο οποίος είναι πάρα πολύ σοβαρός, ο οποίος μας παρέχει πράγματα τα οποία δεν κρύβω να σας πω ότι τα έχουν σε υψηλά στάνταρ επαγγελματικές ομάδες. Οπότε θεωρώ οι συνθήκες είναι εξαιρετικές και νιώθουμε τρομερή χαρά που έχουμε καταφέρει την πρώτη χρονιά να πάρει το εισιτήριο της Ευρώπης η ομάδα, αφήνοντας έξω ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Ολυμπιακός, και που είναι χρόνια. Και αυτή τη στιγμή ο Ζαόν φαίνεται στο προσκήνιο και είναι ήδη στην Ευρώπη.
Ήσασταν πολύ ξεκάθαρος στο ότι το πιστεύσατε πραγματικά, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω από το ξεκίνημα ίσως της σεζόν, γιατί είναι δεδομένο, όπως είπατε, ότι είναι μια ομάδα η οποία λειτουργεί με πάρα πολύ υψηλές προδιαγραφές, με φιλοδοξίες, με ένα πολύ αναβαθμισμένο ρόστερ φέτος, αλλά μπορούσατε να πιστέψετε σε μια τέτοια πορεία ενδεχομένως από το ξεκίνημα της σεζόν?
Κοιτάξτε, το σεζόν μας ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Εμείς ο στόχος της ομάδας ήταν, όπως είχαμε δηλώσει και στις αρχές, να καθιερωθεί στην Αθήνα. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά τη χρονιά μας. Είχαμε ένα πρώτο γύρο που ήταν εξαιρετικός. Πήραμε όλα τα παιχνίδια που θέλαμε, γιατί είχαμε ένα θεωρητικά βατό πρόγραμμα. Έτσι, από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι σώσαμε την ομάδα από το πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Δηλαδή, σε κάποιες στιγμές είχαμε φτάσει και στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση. Οπότε από τα Χριστούγεννα είχαμε ηρεμήσει και μπορούσαμε να παίξουμε πιο καλό. Στο δεύτερο γύρο υπήρχε το δύσκολο το πρόγραμμα. Η ομάδα δεν μπορεί, όπως βλέπετε, να παίζει 6 μήνες τα κόκκινα. Υπήρχε μια κοιλιά, δεν την ονομάζω κοιλιά, αλλά είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει, ειδικά και σε γυναικείες ομάδες. Δηλαδή, άμα πάρετε, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες αυτό το πράγμα. Το σημαντικό είναι ότι στο σημείο που έπρεπε να ήμασταν εκεί, ήμασταν εκεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρχε προγραμματισμός, υπήρχε αυτό που όπως το είχαμε σχεδιώσει στο χαρτί, ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί μας βγήκε πραγματικά και στην πραγματικότητα. Οπότε αυτό μας κάνει ακόμα πιο περήφανος για αυτό που έχουμε καταφέρει.
Και μάλιστα και με κάποιες αλλαγές μεσούς της περίοδου σημαντικές με παίκτες που προσαρμόστηκαν άμεσα, έγιναν ένα με την ομάδα και από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια τους φάνηκε η επιρροή τους.
Και πρέπει να σταθούμε στο κομμάτι αυτό ότι κερδίσαμε τον Ολυμπιακό στη σειρά παίζοντας στις 7 παίκτες με 6 Ελληνίδες. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα και ο Ολυμπιακός είχε απώλεια, αλλά όταν μιλάμε, ας πούμε, ότι δεν έπαιζε Κούμπουρα, πρέπει να κοιτάξουμε κατά την άλλη μεριά. Ότι ο Ζαόν έπαιζε με 6 Ελληνίδες στις 7. Στις 7 παίχτες και 6 Ελληνίδες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να το παραβλέψουμε καθόλου στην κουβέντα μας.
Καταλαβαίνουμε τώρα ότι το μυαλό όλων είναι στην μεγάλη πρόκληση και τη μεγάλη ευκαιρία που έρχεται. Βγήκε και το πρόγραμμα με τον πρώτο ημιτελικό την Κυριακή. Εσείς είχατε και λίγο περισσότερες μέρες ξεκούρασης. Γενικότερα όλα αυτά που βλέπετε εσείς βιώνοντας την ομάδα και όλη την πορεία αυτή προς την άνοδό της. Είναι κάτι το οποίο σας δημιουργεί μια αισιοδοξία, έναν ενθουσιασμό και για όσα μπορεί να έρχονται?
Κοιτάξτε, να υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχει ένα ενθουσιασμός, θέλει αυτοσυγκράτηση αυτό το πράγμα. Πρέπει, γιατί αυτή τη στιγμή μπαίνει διαφορετικό το παιχνίδι που θα είναι με την ΑΕΚ. Εμείς θέλουμε να μπούμε όπως μπήκαμε τον Ολυμπιακό, όπως άμα ήταν ο Πανιόνιος, θέλουμε να μπούμε το ίδιο ακριβώς focus, την ίδια ακριβώς συγκέντρωση. Δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί καλώς ή κακώς στο μυαλό περνάνε διάφορα και οι σκέψεις είναι διάφορες. Υπάρχει αισιοδοξία σίγουρα. Αυτό που θέλω να κρατήσω τις παίκτριές μου είναι ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε. Η σειρά μπορεί να είναι μεγάλη, η σειρά μπορεί να είναι απαιτητική, σίγουρα θα είναι απαιτητική. Απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία παίζει αρκετά καλό βόλεϊ, κατά τη δική μου άποψη. Και το θέμα είναι αυτό που πάμε, ότι εμείς θέλουμε, ήδη νιώθουμε πετυχημένοι πάρα πολύ. Το θέμα είναι να καταφέρουμε μήπως το κάνουμε ακόμα καλύτερο.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε και εμείς τα καλύτερα για την συνέχεια και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μπάμπη Μητσικίδη. Αδιαμφισβήτητα είναι ένας από τους προπονητές που έχουν ξεχωρίσει στην φετινή Βόλεϊ Λιγκ Γυναικών. Έγινε γνωστό, όπως συζητήσαμε και μαζί του, το πρόγραμμα των ημιτελικών που ξεκινούν Κυριακή 5 Απριλίου με ΑΕΚ Ζαόν στις 6 στο Ολυμπιακό Χωριό και Παναθηναϊκός ΑΟ Θήρας στο ΜΕΤΣ. Τα επόμενα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, Ζαόν ΑΕΚ ΑΟΘΥΡΑΣ Παναθηναϊκός, και 5η 16 Απριλίου ΑΕΚ Ζαόν και Παναθηναϊκός ΑΟΘΥΡΑΣ. Είναι αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Ο εκπληκτικός Ζαόν, λοιπόν, ο οποίος απέκλεισε τον Ολυμπιακό με 2-0, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι το οποίο πήρε στο Ρέντι και μια απόλυτη εικόνα κυριαρχίας στο δεύτερο μάτς στο Ζιρίνιο για να πάρει την πρόκριση. Για την ΑΕΚ έχουμε πάρα πολλά περισσότερα να πούμε στη συνέχεια για αυτό το τρομερό επίτευγμα που κατάφερε χθες, αφήνοντας έξω τον Πανιόνιο σε μια εξίσου μεγάλη έκπληξη. Καθώς θα έχουμε μαζί μας και τον προπονητή της, τον Κώστα Ταμπουρατζή. Έχουμε εδώ ένα μήνυμα από τον Νίκο. Και ο Αριστίδης έχει προσπαθήσει να στείλει ένα μήνυμα από ό,τι βλέπω, αλλά δεν έχει έρθει κάτι γίνεται στο Viber, ίσως το δικό του. Ο Νίκος λοιπόν, ο οποίος μας ρωτάει καλησπέρα, ειλικρινά πώς εξηγείται την καθίζηση του Ολυμπιακού, ο οποίος αποκλείστηκε με ένα 3-0 από τον Παναθηναϊκό. Να βάλουμε την παρένθεσή μας και να πούμε ότι στο δεύτερο παιχνίδι ήταν σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και οι δύο ομάδες φυσικά, αλλά και ο Ολυμπιακός. Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα, αν μπορούμε να πούμε και εμείς τον Νίκο τη δική μας άποψη με όσα παρακολουθούμε από τις ομάδες, είναι ο Ολυμπιακός μια ομάδα η οποία, παρότι κατάφερε να πάρει κάποιους τίτλους στη διάρκεια της σεζόν, ίσως να μην ήταν αυτή τη στιγμή όλα της τα όπλα στην επιθυμητή κατάσταση, ιδιαίτερα από φυσικής πλευράς, δηλαδή από την πιο απλή ερμηνεία που μπορούμε να δώσουμε, καθώς αν και μεσολάβησε ένα μεγάλο διάστημα ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι, υπήρχαν παίκτες οι οποίοι ήταν φανερά μακριά από τον καλό τους εαυτό και δεν χρειάζεται να τους ονοματίσουμε, καθώς όποιος βλέπει καταλαβαίνει. Μιλάμε για σπουδαίους παίκτες, μεγάλες προσωπικότητες που έδωσαν ό,τι είχαν στην σειρά, αλλά η αλήθεια είναι ότι αποδείχθηκε περίτρανα σε αυτή τη φάση της σεζόν και ανωτερότητα του Παναθηναϊκού. Επομένως, και αυτή η λέξη που χρησιμοποιεί ίσως ανταποκρίνεται σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, αλλά γενικότερα υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κρατήσει ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν μια ιδανική χρονιά από όλες τις απόψεις, με αρκετές αλλαγές στην διάρκεια της, το παρακολουθούσαμε και θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα επανέλθουν οι Ερυθρόλευκοι για τα επόμενα. Φυσικά και δεν έχουμε κλείσει το κεφάλαιο της Volley League γυναικών, καθώς θα μιλήσουμε και με τον προπονητή της ΑΕΚ, όπως σας είπαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους άνδρες, είχαμε χθες τα ημιτελικά, τα παιχνίδια των ημιτελικών. Μήλωνας ΠΑΟΚ 3-1. Εκεί έγινε μεγάλη μάχη, την οποία πολλοί μπορούν να ερμηνεύσουν ως μια χαμένη ευκαιρία του ΠΑΟΚ να σπάσει την έδρα του Μήλωνα. 22-25, 25-23, 25-23, 25-17. Μια μεγάλη ανατροπή στο τρίτο σετ για την ομάδα του Μήλωνα. Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος στο τρίτο παιχνίδι και επικράτησε με 25-16, 25-18 και 25-22 και από τους πράσινους θα έχουμε σήμερα μαζί μας έναν πρωταγωνιστή. Μείνετε μαζί μας και στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Τώρα θα ακολουθήσουν τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και θα επανέλθουμε μαζί σας με δύο ακόμα πάρα πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Και πάλι μαζί σας, δεύτερο μέρος της εκπομπής Match Point. Πριν συνεχίσουμε με τα δικά μας, με τις συνεντεύξεις που έχουμε σήμερα, θα πάμε ξανά στον Περικλή Καραφιλίδη, αφού απολογηθούμε για τη μικρή καθυστέρηση από την ολοκλήρωση του αγώνα της εθνικής handball γυναικών με το Ισραήλ, για να μας πει τα όσα έγιναν.
Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Ισραήλ-Ελλάδα, τυπικά γηπεδούχος στην Κοζάνη η ομάδα του Ισραήλ, 24-32, νίκη για την εθνική μας ομάδα στο πρώτο από τα τρία παιχνίδια που θα δώσει στην Κοζάνη σήμερα, την Κυριακή και την Μεγάλη Τετάρτη για τον έκτο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στον οποίο συμμετέχει με Ισπανία, Αυστρία και Ισραήλ, με δεδομένο ότι η Ισπανία και η Αυστρία παίρνουν τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στην απευθείας πρόκριση. Ελλάδα και Ισραήλ θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση που υπό προϋποθέσεις οδηγεί και αυτή στην πρόκριση. Και σημαντικό βήμα για να κατακτήσει την τρίτη θέση έκανε σήμερα η Ελλάδα με αυτήν την νίκη 24-32. Να πω πως το παιχνίδι πήγαινε γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Στο 9:30 για πρώτη φορά πήρε προβάδισμα η εθνική μας με 4-5. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου με γκολ από την τερματοφύλακα την Κεπεσίδου που είδε εκτός θέσης την αντίπαλη τερματοφύλακα έγινε το 6-7. Ενώ η διαφορά πήγε στο συν 3 και πάλι στο 27ο λεπτό για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο 12-14 για την εθνική μας. Χωρίς σκορ στα δύο πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 36ο λεπτό όμως με τον πρώτο γκολ η Μανιά έκανε το 14-18 στο συν 4. Λίγο αργότερα η Ανδρίτσου 15-20 στο 40ο λεπτό. Στα διακά άρχισε η εθνική μας να παίρνει διαφορά και να μπορεί να την κρατήσει. Στο 50ο λεπτό 19-25 στο συν 6 με το δεύτερο γκολ της Σαμολαδά η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 5 γκολ και το τελικό 24-32 στο συν 8 διαφορά. Σημαντική για το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή στο κλειστό της Λευκόβρησης στις 5 το απόγευμα. Απλά να πω ότι για την εθνική μας η Ανδρίτσου ήταν αυτή που πέτυχε 13 γκολ με 5 πέναλτι, ενώ η Σαμολα από 3 γκολ πέτυχαν στο Γιαννίδου, Μανιά και η Σαμολαδά όπως είπαν 5 γκολ, η Γκάτσιου 2 γκολ, πρωταγωνιστρία για την ομάδα του Ισραήλ, η Φάτρατ που σημείωσε 9 γκολ από 3 γκολ, Γκέμπτζα, Τεπλίσκι και Λεσίνσκα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Περικλή Καραφιλίδη για την αναλυτική του ενημέρωση. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας. Χθες, όπως αναφέραμε, η ΑΕΚ θριάμβευσε στη Νέα Σμύρνη και απέκλεισε τον Πανιόνιο. 3-2 σετ το παιχνίδι. Πανιόνιος ΑΕΚ 20-25, 25-19, 25-14, 19-25 και 10-15 στο tie break. Μια τρομερή εμφάνιση, ένα σπουδαίο επίτευγμα από την ΑΕΚ. Θα παίξει με τον Ζώων. Ακούσαμε νωρίτερα την άποψη του κυρίου Μητσκίδη. Τώρα πάμε και στο αντίπαλο στρατόπεδο. Μαζί μας είναι ο προπονητής της ΑΕΚ, ο κύριος Κώστας Ταμπουρατζής. Κύριε Ταμπουρατζή, καλησπέρα και σήμερα.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Συγχαρητήρια αρχικά για την επιτυχία. Πριν πάμε στα τη σειρά, στα πιο αναλυτικά που αφορούν την ομάδα, θα ήθελα να μας πείτε πώς κυλάει αυτό το διάστημα, πώς είναι η σημερινή μέρα, το κλίμα μέσα στην ομάδα, πώς διαχειρίζεστε αυτές τις πολύ λίγες ημέρες, είναι αλήθεια, που απομένουν μέχρι την Κυριακή που ξεκινάει η σειρά με τον Ζαόν.
Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε επικεντρωθεί στην αποκατάσταση των αρκετών θεμάτων που είχαμε πριν από το μάτς με τον Πανιωνίου. Προσπαθούμε να είμαστε ετοιμοπόλεμοι για το μάτς του Ζαόν. Οπότε σήμερα είναι μια μέρα αποκατάστασης που έχουμε δώσει βάρος στο rehab και σε μια ενεργοποίηση των αθλητριών για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τα σώματά τους σε ένα τέτοιο ρυθμό που να είναι έτοιμες για το μάτς της Κυριακής.
Κοιτώντας κάποιες από τις παίκτρες που ξέραμε ότι έχουν ενοχλήσεις, έτσι, προβλήματα τραυματισμών που έσφιξαν τα δόντια και έπαιξαν χθες, είναι να απορρίψω ουσιαστικά πώς θα έπαιζαν αν δεν είχαν. Δηλαδή, ακόμα και αυτές που σκεφτόσασταν τελευταία στιγμή αν θα χρησιμοποίησαν, έχουν κάνει ένα απίστευτο παιχνίδι χθες.
Ισχύει. Είχαμε αρκετά θέματα όλη τη χρονιά. Τώρα εντάξει, τα διαχειριστήκαμε. Εγώ είμαι τυχερός γιατί έχουμε πάρα πολύ καλή ιατρική ομάδα, πολύ καλό staff, έτσι, υποστηρικτικό προς εμένα και μπορέσαμε να γρήγορα να δούμε το load και το φόρτο, ας πούμε, το που είχε η κάθε παίκτρια και το τι θα μπορούσε να μας δώσει στο παιχνίδι. Οπότε χρησιμοποίησαμε τους παίκτες οι οποίοι είχαν θέματα σε τέτοιο χρονικό διάστημα που ήταν απαραίτητο. Που όταν ο Πανιόνιος είχε πολύ καλά momentum, στα οποία εμείς δεν μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε, αυτοί οι παίκτες πήραν τον χρόνο τους και μετά μας δώσαν τον ποιοτικό τους χρόνο όταν αυτό ήταν πραγματικά σημαντικό. Και έτσι καταφέραμε να πάρουμε το μέγιστο από όλα τα παιδιά.
Μας είπατε και χθες αρκετά πράγματα μετά το παιχνίδι στην κάμερα της ΕΡΤ, τα οποία βάζουν στο τραπέζι πολύ ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν και τη σειρά αλλά και γενικότερα τον τρόπο που λειτουργείτε εσείς μέσα στην ομάδα και την νοοτροπία που θέλετε να χτίσετε. Και αυτό που ουσιαστικά κάνατε ξεκάθαρο είναι ότι το πίστευε η ομάδα ότι μπορεί να κοντράρει τον Πανιόνιο σε αυτή τη σειρά. Θα ήθελα, αν θέλετε και εσείς, να δούμε λίγο πιο ολοκληρωμένα τη σειρά, να πάμε στο πρώτο παιχνίδι, στην εικόνα που υπήρχε μετά το πρώτο μάτς και με όλα τα προβλήματα που είπαμε πως αντιμετωπίζατε. Πώς το διαχειρίστηκε η ομάδα και πώς κατάφερε να κάνει αυτή την ανατροπή πρώτα στο εσωτερικό της, δηλαδή πρώτα σε αγωνιστικό επίπεδο ή σε επίπεδο ψυχολογίας, και να εμφανιστεί έτσι στα επόμενα παιχνίδια?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικοί παράμετροι που καταφέραμε να φέρουμε σε μια ισορροπία. Ο πρώτος ήταν ο αγωνιστικός παράγοντας και ο άλλος ήταν ο ψυχολογικός. Όσον αφορά τον αγωνιστικό, μαζί με το staff αναλύσαμε ποια είναι τα decisive, αυτά στοιχεία του παιχνιδιού, τα καθοριστικά, ας πούμε, στοιχεία του παιχνιδιού, τα οποία μας κρατάνε πίσω σε σχέση με τις ήττες που είχαμε κάνει από τον Πανιόνιο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και στο κύπελλο. Βρήκαμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία, δουλέψαμε πάνω σε αυτά για αυτά τα συγκεκριμένα match. Προσέξαμε πάρα πολύ τα match-up μας πάνω στο φιλέ και καταφέραμε δηλαδή στους δείκτες που δεν είμαστε καλοί να ήμασταν καλύτεροι μέσα από τη δουλειά μας. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο. Και το δεύτερο κομμάτι είχε να κάνει με την ψυχολογική τόνωση των παιδιών. Που από τη μία, όταν ένας παίκτης έχει μέσα του ηγεσία, είναι επαγγελματίας, γνωρίζει πώς να κάνει τη δουλειά, μπορείς να τον φέρεις πιο γρήγορα σε μια τέτοια κατάσταση από ένα παίκτη που είναι, ας πούμε, πιο ρούκι και είναι πιο ευμετάβλητος ψυχολογικά. Εμείς δουλέψαμε πάνω σε αυτό. Η διοίκηση ήταν πολύ κοντά στην ομάδα. Παρά τις δυσκολίες που είχαμε και μας βοήθησε τονώνοντας τη ψυχολογία των παικτών, οι παίκτες γνωρίζουν την αγωνιστική τους αξία, ξέρουν τα παιδιά ότι έχουμε πιάσει πολύ ψηλά επίπεδα απόδοσης και μέσα στη χρονιά και νομίζω ότι φορμαριστήκαμε την κατάλληλη περίοδο για να πετύχουμε αυτές τις δύο σημαντικές νίκες, για να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Αλλά αυτοί ήταν οι δύο κύριοι παράγοντες. Το αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή να μπορέσουμε να βελτιωθούμε στα καθοριστικά στοιχεία σε μια μάχη που ξέραμε με ποιον θα παίξουμε. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν το ψυχολογικό, να είναι οι παίκτριες να το πιστέψουν και να το κάνουν.
Πριν φύγουμε από αυτή την σειρά, να πούμε και για όσους είδαν και για όσους δεν είδαν το χθεσινό παιχνίδι, ότι διαμορφώθηκε και χθες μια πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί μετά τον τρόπο που χάθηκε το τρίτο σετ με ένα 25-14. Θέλετε να μας βάλετε λίγο περισσότερο έτσι στο εσωτερικό της ομάδας, το πώς αντιμετωπίστηκε αυτή η κατάσταση και σε μια έδρα που, εντάξει, είναι από τις δυνατές, από τις θορυβώδεις του πρωταθλήματος και ήταν μια δύσκολη συνθήκη σίγουρα?
Ναι, σύμφωνοι. Εμείς κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Θέλαμε να ξεκινήσουμε δυνατά το παιχνίδι, να μπορούσαμε να ηγηθούμε στο πρώτο ξεκίνημα. Το καταφέραμε αυτό. Ήμασταν άψογοι στην τακτική. Τα παιδιά το θέλανε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, περιμέναμε ότι ο Πανιόνιος θα έχει το δικό του momentum. Θα πιεστούν αυτοί οι παίκτες σε έναν τελικό και περιμέναμε ότι μπορούν να το διαχειριστούν. Φυσικά έχουν τις προσωπικότητες να το κάνουν. Παρ' όλα αυτά, τη στιγμή που εμείς έπρεπε να το κάνουμε, δώσαμε, να το πω, 40 λεπτά ποιοτικό βόλεϊ ακόμα. Είχαμε τα αποθέματα αυτά να το κάνουμε και καταφέραμε να ανατρέψουμε αυτό που πολλοί πιστεύανε. Εμείς το πιστεύαμε πάντως. Δηλαδή, εμείς μέσα μας ξέραμε ότι έχουμε δουλέψει, ξέραμε ότι έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό σενάριο. Και όταν δουλεύεις καλά, έχεις την αυτοπεποίθηση να μην περιμένεις τον άλλο να κάνει το λάθος, αλλά να κάνεις τις σωστές ενέργειες. Γιατί το match αφενός κρίθηκε τόσο στις πολύ καλές δικές μας ενέργειες. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο μπλοκ άμυνα, είμαστε πολύ καλοί στο σερβίς, αλλά και στα λάθη του Πανιωνίου. Εμείς αυτό το match δεν περιμέναμε ο Πανιωνίος να χάσει. Πήγαμε aggressive να κερδίσουμε.
Γενικότερα και οι δηλώσεις σας μετά το παιχνίδι χθες δείχνουν μια μεγάλη αυτοπεποίθηση, μια μεγάλη πίστη στη δουλειά που γίνεται και από εσάς και από το τεχνικό team. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς χτίστηκε αυτή η αυτοπεποίθηση, από πού πηγάζει και με δεδομένο κιόλας ότι η φετινή πρόκληση για εσάς ήταν και κάτι το οποίο προέκυψε έτσι στο ξεκίνημα της σεζόν. Έχετε ανταποκριθεί και με το παραπάνω. Πώς διαμορφώθηκε ουσιαστικά η προϋπόθεση για όλη αυτή την πορεία από το τεχνικό team της ομάδας?
Θα σας πω, εγώ ήμουν από την πρώτη μέρα στην ομάδα, δεν ήμουν δυστυχώς στο σχεδιασμό της. Παρ' όλα αυτά, όταν ανέλαβα την ομάδα, η ομάδα είχε δύο ήττες στο πρωτάθλημα και ένα βαθμό. Κάναμε μια συζήτηση με τα παιδιά, τους έβαλα σε μια τελείως διαφορετική γραμμή δουλειάς, όπως εγώ πίστευα ότι θα γίνει. Έκανα ολοκληρωτικές αλλαγές στο staff, να δουλέψω με ανθρώπους που είναι επαγγελματίες και πολύ καλοί συνεργάτες μαζί μου. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση μέσα στο γήπεδο και δουλεύουμε με τον τρόπο που εγώ επιλέγω και νομίζω ότι είναι αυτός που τουλάχιστον ταιριάζει στο δικό μου στυλ και βήμα-βήμα χτίσαμε αυτή την προσπάθεια. Ήρθαν νίκες, ήρθαν και κάποιες ήττες. Παρ' όλα αυτά, αυτή ήταν μια διαδικασία που μας εκπαίδευσε όλους. Για ποιο λόγο? Γιατί χρειάστηκε να βρούμε λύσεις εκ των έσω, να αποκτήσουμε στεγανά με όλους αυτούς τους τραυματισμούς που είχαμε και να διαχειριστούμε δύσκολες καταστάσεις. Ξέρετε, καμιά φορά όταν υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία εκ των έσω, αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν μια κατάσταση που μας εκπαίδευσε. Έκανε καλύτερο το staff, έκανε καλύτερο τους παίκτες. Και αυτό βγήκε με το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας πω ότι ακόμα και να μην έρχονταν η επίδοση, δηλαδή η νίκη, η απόδοση και το πώς το χτίσαμε αυτό, εγώ θα ήμουν πάλι χαρούμενος. Δηλαδή, για την προσπάθεια που έχει γίνει, ξέρετε, υπάρχουν δύο δείκτες. Είναι η επίδοση και η απόδοση. Εγώ σε πολλές στιγμές στο πρωτάθλημα ήμουν περήφανος για την απόδοση της ομάδας. Σε κάποιες όχι για την επίδοση. Αλλά το ότι το στείλουμε με τον τρόπο που πιστεύουμε και αυτό σιγά σιγά μας δίνει μικρές νίκες και χαρές ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτό είναι νίκη και για το staff και για τη διοίκηση και φυσικά για τους παίκτες που το ακολουθούν.
Και κάτι άλλο στο οποίο αξίζει να σταθούμε, που αναφερθήκατε εσείς ο ίδιος, το γεγονός ότι θέλετε να ξανακάνετε την ΑΕΚ μεγάλη, να είναι στις μεγάλες δυνάμεις του ελληνικού βολή ακόμα και σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον και πρωτάθλημα, δείχνει αυτό ότι και εσείς οραματίζετε τον εαυτό σας και έχετε ένα πιο μακροπρόθεσμο πλάνο σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ.
Σίγουρα. Εγώ, κοιτάξτε, έχω πάρα πολύ υπομονή σαν άνθρωπος, αλλά όταν κάποιες φορές δίνεται η ευκαιρία, πρέπει να γίνεται τώρα. Ξέρω την δυναμική της ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και μετρήσιμα αποτελέσματα. Τα τελευταία 10 χρόνια η ΑΕΚ έχει ένα κύπελο και μία πρόκριση σε τετράδα πρωταθλήματος. Εγώ θέλω να το αλλάξω αυτό. Θέλω να είναι οι τετράδες πιο συχνές και να μπορέσουμε να είμαστε πιο συχνοί επισκέπτες στις θέσεις που δίνουν μετάλλια. Αυτός είναι ο στόχος. Η ΑΕΚ είναι σπουδαίο σωματείο. Είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να κάνει τη δουλειά. Εγώ είμαι τυχερός που είμαι σε αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι γύρω σε αυτή την προσπάθεια στείνονται έμπειρα στελέχη, δηλαδή και η διοίκηση με τις προσθήκες του Κώστα του Αγγελίδη. Και με την εμπιστοσύνη που υπάρχει στο πώς θα στήσουμε το staff ή τις προσθήκες που προσπαθήσαμε να κάνουμε ή τις αφαιρέσεις που δεν ήθελα να κάνουμε και τελικά επιβεβαιωνόμαστε. Νομίζω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση για να στήσουμε κάτι σταθερό. Θέλω να κάνουμε την ομάδα να είναι πάλι στις πρώτες θέσεις. Ξέρω ότι το πρωτάθλημα κάθε χρονιά είναι όλο και πιο καλό, πιο ανταγωνιστικό. Αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, αν βγάλουμε την Ιταλία και την Τουρκία, επειδή παρακολουθώ έξω αρκετά, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πρωταθλήματα όπου να υπάρχουν 7 ανταγωνιστικές ομάδες σε τόσο high level. Στην Πολωνία, στη Γαλλία, εκεί. Στη Ρουμανία, εκεί οι ομάδες μάξιμου να είναι από 3 έως 5 έως 4 που θα μπορούν να είναι σε ένα επίπεδο, ας πούμε, σχετικά ίδιο με το δικό μας. Το επίπεδο στην Ελλάδα είναι αρκετά καλό. Εγώ είμαι happy που σε αυτό το πρωτάθλημα μπορούμε σιγά σιγά να διακρινόμαστε. Δεν έχει σχέση με αυτό που γινόταν πριν 3-4 χρόνια. Όλοι κάνουν μεγάλες επενδύσεις, όλοι κάνουν μεγάλη προσπάθεια και σε ένα χάρτη που αλλάζει, εγώ έχω σκοπό να έχω την ΑΕΚ ψηλά. Τώρα, αν θα το πετυχαίνουμε συνέχεια. Δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι η προσπάθεια δεν γίνεται συνέχεια.
Κύριε Ταμπουρατζή, τα συγχαρητήριά μας. Καλή τύχη να ευχηθούμε για την συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε. Τα λέμε και στα γήπεδα φυσικά και όποτε θέλετε, εννοείται ότι και η πόρτα της Ερασπόρ είναι ανοιχτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε πολύ καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε χωρίς ανάσα, μεταφερόμαστε στους άντρες και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος καθάρισε στα 3 παιχνίδια τη σειρά με τον Ολυμπιακό, με εμφατικό τρόπο πήρε το 3ο μάτς στο Μέτς με 3-0 σετ και εξασφάλισε την παρουσία του στους τελικούς. Θα παρακολουθεί πλέον τη σειρά του Μίλωνα με τον ΠΑΟΚ για να μάθει τον αντίπαλό του. Και καλεσμένος μας σήμερα από την πλευρά των Πρασίνων είναι ο Σταύρος Κασαμπαλή. Σταύρο, καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Αντρέα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και πολλούς χαιρετισμούς και σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί.
Λοιπόν, πριν μπούμε έτσι σε κάποια πιο ειδικά στοιχεία που θα ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα το γεγονός ότι κατάφερε να κλείσει τη σειρά με αυτόν τον τρόπο και σε αυτό το χρονικό σημείο, όσο ο ΠΑΟΚ και ο Μήλωνας θα συνεχίσουν να μονομαχούν, και ποιο είναι το κλίμα αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή, η διάθεση και η πίστη ουσιαστικά για τη συνέχεια?
Αρχικά θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα μου για όλη την προσπάθεια αυτή που έχει κάνει αυτών των εβδομάδων. Ειδικά μετά το κύπελο έχουμε πάρει πολύ μεγάλη ψυχολογία. Ζήσαμε πολύ μεγάλες στιγμές μέσα στη Λάρισα. Και αυτό προσπαθούμε να το κρατάμε μέσα μας, να το τονίζουμε και στους εαυτούς μας αλλά και στον κόσμο που μας παρακολουθεί, ότι η ομάδα μας είναι για μεγάλα πράγματα. Δείξαμε πολύ μεγάλη πιστικότητα σε όλη τη σειρά των ημιτελικών. Τη σειρά των ημιτελικών την έκανε δύσκολη και ο αντίπαλος, γιατί ο αιώνιος μας αντίπαλος, ο Ολυμπιακός, έχει τους ίδιους στόχους με εμάς, προσπαθεί για το καλύτερο, και γι' αυτό και εμείς έπρεπε να δείξουμε αυτή την αποφασιστικότητα και την επιθετικότητα απέναντί τους. Βγήκαμε πάρα πολύ δυνατοί από αυτή τη σειρά. Δείξαμε και μάλιστα με το τελευταίο παιχνίδι ότι η ομάδα μας είναι και για το πρωτάθλημα και για πολύ μεγάλα πρωτάθλημα γενικότερα, και έχουμε την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση με το μέρος μας. Ωστόσο, καινούργοι αντίπαλοι, δηλαδή και ο Μήλωνας και ο ΠΑΟΚ είναι δύο αντίπαλοι που έχουμε να τους αντιμετωπίσουμε αρκετό καιρό, και τα παιδιά αντίστοιχα παλεύουν για το πρωτάθλημα από την αρχή της σεζόν. Είναι τώρα αυτά τα παιχνίδια που ουσιαστικά όλη τη χρονιά η προσπάθεια που καταβάλουμε όλοι οι αθλητές είναι για αυτά τα μάτς.
Πριν φύγουμε από την σειρά με τον Ολυμπιακό, που αποδεικνύεται από όλες τις απόψεις ότι είναι ένα καθαρό 3-0 με μια ανωτερότητα του Παναθηναϊκού, αξίζει λίγο να σταθούμε σε κάποιες στιγμές πολύ κρίσιμες, πολύ δύσκολες αυτής της σειράς, και μιλάω για το πρώτο παιχνίδι, για το τέταρτο σετ, για τον τρόπο με τον οποίο καταφέρατε να κλείσετε το μάτς μπροστά στο κοινό σας, και ακόμα περισσότερο για το δεύτερο μάτς, το οποίο ήταν πραγματικά για όσους το παρακολουθήσαμε τεράστιας δυσκολίας. Εκεί καταφέρατε να ανακάμψετε, να μείνετε ψύχρεμοι, κάνατε μια τρομερή διαχείριση σε όλες τις καταστάσεις, και από την πλευρά του παίκτη έχει πολύ ενδιαφέρον να μας βάλεις λίγο μέσα στην ομάδα στον τρόπο που αντιμετώπισε αυτές τις καταστάσεις τόσο μεγάλης πίεσης.
Μάλιστα, καταλαβαίνω την ερώτηση πολύ καλά, και ευχαριστώ για το πάτημα, γιατί φέτος όλος ο κόσμος βλέπει έναν Παναθηναϊκό στο βόλεϊ που μάχεται, αγωνίζεται σκληρά, κερδίζει, χάνει κάποιες φορές, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί ένα πολύ σημαντικό πράγμα και δεν είναι και σε θέση να το καταλάβει κιόλας αυτό το πράγμα, ότι ο Παναθηναϊκός ο φετινός κάνει πολύ καλή δουλειά και μεταξύ των παικτών. Και τι εννοώ? Ας πούμε, υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα. Υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός, ο οποίος δημιουργεί σε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερη απόδοση. Ας πούμε, για να μιλάω και λίγο πιο με παραδείγματα. Οι ακραίοι μεταξύ τους, οι και οι τρεις, γιατί ο τέταρτος μας ο ακραίος εδώ και αρκετό διάστημα λείπει λόγω τραυματισμού, ανταγωνίζονται τόσο σκληρά καθημερινά και στην προπόνηση. Οπότε είναι πολύ, πολύ φυσιολογικό και στους αγώνες μετά να βγει αυτό με θετικό τρόπο. Αντίστοιχα οι πασαδόροι, οι κεντρικοί. Όλο αυτό έχει χτιστεί βέβαια εδώ και αρκετό καιρό στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Για αυτά τα πράγματα οφείλεται και η διοίκηση και οι πιο πάνω τους αθλητές άνθρωποι, οι οποίοι τα σχεδιάζουν και τα οργανώνουν. Οπότε, σαν γενική εικόνα, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει και έχει οργανώσει ένα σύνολο που πραγματικά λειτουργεί σαν σύνολο και όχι απλά σαν ένα σταθμό για την επόμενη του, ξέρω εγώ, ημέρα.
Είναι αλήθεια αυτό που είπες, έτσι, ότι και πολλές φορές ο κόσμος μπορεί να σταθεί, ας πούμε, σε κάποιους χαμένους τελικούς στη διάρκεια της σεζόν, και αυτό που κάνατε εσείς στη Λάρισα μας εξήγησε ήδη πόσο σημαντικό ήταν για την ομάδα το να πάρει αυτόν τον τίτλο. Αλλά γενικότερα, για δεύτερη διαδοχική χρονιά ουσιαστικά, δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι όσα σκαμπανεβάσματα και αν υπήρξαν στη διάρκεια της σεζόν, στην τελική ευθεία, και το λέω ανεξαρτήτως από το τι θα γίνει στους τελικούς, δείχνει ότι είναι απόλυτα έτοιμος και αγωνιστικά και πνευματικά και σε επίπεδο μονάδων, αν το δεις, είναι αυτό αποτέλεσμα μιας δουλειάς συλλογικής και στο προπονητικό κομμάτι και από την δική σας πλευρά, το να είστε όταν κρίνονται όλα στην ιδανική κατάστασή σας.
Κοιτάξτε, εγώ ας πούμε συγκεκριμένα είμαι στην ομάδα του Παναθηναϊκού τα τελευταία 3 χρόνια. Φέτος ολοκληρώνω την 3η μου χρονιά. Ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται η ομάδα αυτή όλα αυτά τα χρόνια είναι ο εξής. Τυχαίνει να έχω 3 χρόνια. Οπότε γι' αυτό και θα μιλήσω συγκεκριμένα. Τυχαίνει αυτά τα 3 χρόνια ο Παναθηναϊκός να προσπαθεί να ανταποκρίνεται κάθε φορά και να προσπαθεί να παλεύει για τις καταιγίδες που λέμε. Τώρα, άμα και μια μέρα βρέξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Αλλά γενικά έτσι αυτή την οτροπία προσπαθεί να μας περάσει η ομάδα κάθε χρόνο οι αθλητές, γιατί οι αθλητές κάποιες φορές αλλάζουν κάποιες προσθήκες, κάποιος βασικός κορμός μένει. Ωστόσο, αυτό μένει σαν οτροπία, ότι όποιος έρχεται στην ομάδα μας οφείλει να προετοιμάζει τον εαυτό του για να παλέψει στην καταιγίδα.
Έτσι. Διάβαζα και μια συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα που είχες δώσει μετά το περσινό πρωτάθλημα, το καλοκαίρι, στο Βόλελαντ συγκεκριμένα, που μίλαγες για όλο το συνέστημα αυτό της κατάκτησης του τίτλου που επιτέλους ήρθε για τον Παναθηναϊκό πέρσι στο πρωτάθλημα, για όσα ζήσατε με τον κόσμο, το οποίο το βλέπουμε συνέχεια στον Παναθηναϊκό και στους άνδρες και στις γυναίκες, ότι υπάρχει βολεϊκό κοινό, ότι υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη σύνδεση με τις ομάδες. Φαντάζομαι ότι η πείνα και φέτος είναι ίδια, έτσι, για να ξαναζήσετε παρόμοιες στιγμές.
Φέτος η πείνα είναι ίδια, αλλά αλλάζει λίγο το νόημα και η ουσία. Αλλάζει από την άποψη το ότι το να κατακτήσεις... Η δική μου φορά συγκεκριμένα ήταν η πρώτη φορά που κατέκτησα το πρωτάθλημα. Και χαίρομαι που έγινε με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, την πρώτη φορά λες, άντε έχω δίψα για να πάρω το πρωτάθλημα, να μπει και αυτό στο βιογραφικό μου, να ανταμυφθούν οι κόποι μου και όλο αυτό το σύνολο σκέψεων. Τη δεύτερη φορά έρχεται ένας άλλος παραγόντας και λέει, κατάφερα κάτι τόσο σημαντικό, αλλά το να ανέβεις στην κορυφή δεν είναι το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο είναι να διατηρηθείς. Και αυτό το στοίχημα έχουμε, νομίζω, όλα τα παιδιά που έχουμε μείνει από πέρσι στην ομάδα. Αυτό το στοίχημα έχουμε με τον εαυτό μας και μεταξύ μας. Να δείξουμε πρώτα απ' όλα στους εαυτούς μας τους ίδιους και μετά και στον κόσμο μας που τόσο μας στηρίζει και μας αγαπάει, ότι αξίζουμε να διατηρήσουμε αυτόν τον τίτλο και να τον υπερασπιστούμε έτσι ώστε να μείνει στην ομάδα μας.
Πριν σε αποδεσμεύσουμε, επειδή και φεύγοντας λίγο από τα καθαρά αγωνιστικά, κάθε φορά που έχουμε γενικότερα και στην εκπομπή μας παίκτες Έλληνες, πόσο μάλλον με τη δική σου εμπειρία διεθνής κιόλας, και μάλιστα μας δίνεται μια καλή αφορμή τώρα με την απόφαση για την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Είδαμε να επισημοποιείται ουσιαστικά η αύξηση των ομάδων από 10 σε 12 και η αύξηση των ξένων που δικαιούται να έχει κάθε ομάδα από 4 σε 5. Οπότε κάθε φορά που έχουμε έναν καλεσμένο σαν εσένα έχει πολύ ενδιαφέρον μια άποψη και μια οπτική πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Κοιτάξτε, η δική μου άποψη νομίζω όπως και των περισσότερων Ελλήνων αθλητών που πρεσβεύουμε αυτό το άθλημα είναι η εξής, ότι αρχικά, αν μου επιτρέπετε να δώσω αυτό το βαρύ όρο, το να μπει ο πέμπτος ξένος είναι η ταφόπλακα για το άθλημά μας. Και η ταφόπλακα δεν είναι για του χρόνου και για τα επόμενα 2 άντε 3 χρόνια. Από εκεί και έπειτα θα ήσει να παίρνει την κάτω βόλτα για τα καλά το δικό μας το άθλημα. Αυτό θα φανεί πρώτα απ' όλα στις εθνικές ομάδες. Στα σωματεία μπορεί να μην στοιχήσει και τόσο πολύ, αλλά στις εθνικές ομάδες αυτό θα είναι μεγάλο πλήγμα. Τώρα όσον αφορά την θέση μας σαν αθλητές, εμείς κάναμε πολλές μάχες όλο αυτό το διάστημα και μέσω του ΠΑΣΑΠ και το ατομικά μέσω συνεντεύξεων κτλ. Να ταρακουνήσουμε λίγο και την πολιτεία και την ομοσπονδία και την ίδια την ΕΣΑΠ, η οποία ξεσήκωσε όλη αυτή τη θύελα. Δεν εισακούστηκαν κανένα από τα αιτήματά μας, γιατί εμείς αρχικά εκφράσαμε τη δυσαρέσκειά μας για, για αυτή την νομοθεσία με το πέμπτο ξένο. Ωστόσο, είπαμε ότι ας δείξουμε λίγο πιο κλίμα συνεργασίας και να γίνουμε λίγο πιο επικοινωνιακοί και πιο να συνεργαστούμε τέλος πάντων μαζί τους. Παρ' όλα αυτά προτείναμε κάποια πολύ εύλογα αιτήματα και ερωτήματα ταυτόχρονα. Και ωστόσο, η μόνη, ουσιαστικά δεν πήραμε πίσω κανένα επιχείρημα και συγκεκριμένα από την Ομοσπονδία. Δηλαδή, εγώ προσωπικά σαν αθλητής, έτσι με τη δική μου αντίληψη και με το δικό μου σκεπτικό, βάζω το ρόλο της ΕΣΑΠ απ' έξω. Η ΕΣΑΠ λειτουργεί για τα δικά της συμφέροντα και για τους δικούς της λόγους. Η Ομοσπονδία όμως, και μάλιστα ο πρόεδρος, ο Γιώργος Καραμπέτσος, όσες φορές ερωτήθηκε, okay, για ποιο λόγο ψηφίζεται υπέρ του πέμπτου ξένου ως Ομοσπονδία, κύριε Καραμπέτσο, δεν έδωσε ούτε μία φορά ένα παράδειγμα, μία αιτιολογία. Ποτέ δεν το αντιμετώπισε με σοβαρότητα το συγκεκριμένο ερώτημα. Και απλά όλοι οι αθλητές έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο η Ομοσπονδία στήριξε μία τέτοια απόφαση, ενώ αυτή η απόφαση μόνο καταστροφική είναι για κάθε Έλληνα αθλητή.
Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες και για τον Παναθηναϊκό και για το πολύ σημαντικό θέμα που συζητήσαμε που αφορά το πρωτάθλημα. Καλή ξεκούραση, υγεία εν ώψη των τελικών και θα τα λέμε και στα γήπεδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ και ξανά για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια σε όλους.
Αυτά για σήμερα με τρεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στην εκπομπή Match Point. Θα σας αφήσουμε να μας διαδεχθεί ο Δημήτρης Γιαχανατζής με την βραδινή ραδιοφημερίδα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τη Βίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Ανδρέας Φούντας ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο. Ο Βασίλης Αγριτάκης δούλεψε πάρα πολύ για να έχουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους στην εκπομπή. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο.